Pas rundit të fundit të dialogut të Kosovë-Serbi në Bruxelles më 10 qershor në nivel të kryenegociatorëve, emisari evropian Peter Sorensen paralajmëroi përgatitjen për organizimin e një takimi të nivelit të lartë në kuadër të procesit për normalizimin e raporteve mes dy vendeve, por vazhdimi i dialogut me palën serbe nga qeveria në detyrë Albin Kurtit po kundërshtohet në Kosovë, ku kuvendi ende nuk e ka përmbyllur procesin e konstituimit që do t'i hapte rrugë formimit të ekzekutivit të ri. Lidhja demokratike e Kosovës kontestoi legitimitetin e kryenegociatorit aktual Besnik Bislimi për t'u angazhuar në bisedime me Serbin, pas takimit që ai zhvilloi të martën me homologun serb Petar Petković me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Edhe në Institutin e Kosovës për Drejtësi konsiderojnë se qeveria në detyrë nuk ka mandat legal dhe as legjitim për të vazhduar dialogun me Serbin.
Mandati kushtetues i kësaj qeverie ka përfunduar në 22 mars dhe prej asaj kohe ajo ushtron vetëm funksione kujdestare të kufizuara në menaxhimin e përditshëm të punëve publike.
Kështu thot Naim Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në një bisedë me Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, qeveria në detyrë nuk ka as mbështetjen politike të kuvendit e as mandatin për të ndërmarrë veprimet që krijojnë pasoja të qëndrueshme për shtetin, përfshirë këtu edhe marrëveshje ndërkombëtare të natyrës politike apo juridike.
Dialogu me Serbinë është një proces që kërkon vendimtarë politike të nivelit të lartë dhe përgjegjësi të plotë institucionale, gjë që një qeveri në detyrë nuk mund ta përmbush sipas kushtetutës dhe ligjit për qeverinë.
Lidhja demokratike e Kosovës përmes një komunikate tha se çdo marrëveshje apo angazhim eventual i ndërmarrë në këtë fazë në dialogun me Serbinë nuk do të prodhojë obligime për Kosovën. Deputeti dhe nënkryetari kësaj partie Lutfi Aziri thot për Radio Evropa e Lirë në kontekstin e dialogut me Serbinë se as Bislimi dhe as kryeministri në detyrë i Kosovës Kurti nuk kanë mandat të vendosin për asgjë deri në votimin e qeverisë së re. Për kreu në Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, shkuarja e Bislimit në takimin trepalësh me Sorensenin dhe Petkovicin ishte udhtim i kotë.
Ai takim ka qenë në shtani varë arsyetimi për te tri palë që kanë marrë pjesë aty, me thonë kështë përbojnë diçka. Po prej aty të takimeve nuk besoj që kam e pas çfarë do lloj rezultate të fundit.
Megjithatë, asnjëra nga partitë nuk i janë përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se si dhe ku do ta kontestonin ligjërisht çfarë do pajtimi eventual ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çfarë do qoftë në fazën e tanishme. As zyra e zëvendës kryeministrit në detyrë Bislimi nuk i është përgjigjur kërkesës së Radios Evropa e Lirë që të komentojë pretendimet e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Megjithatë, Bislimi ka komentuar më herët pikpyetjet e ngritura nëse takimet në kuadër të procesit të dialogut në Bruxelles kanë kuptim, marë parasysh që Kosova gjendet në atë që po shihet si vakum institucional. I pyetur nëse kanë ndikim situata në Kosovë në dialog, ai ka thënë se ka vështërsi për arsye se nuk mund të mbahen takimet të nivelit të lartë, por Bislimi ka shtuar se janë disa tema ku Kosova mund të përfitoj nëse ka konstruktivitet apo qasje konstruktive nga anë e Serbisë, teksa ka shprehur mendimin se nuk do të ishte në rregull nëse ne i humbim këto shanse për shkak se në Prishtinë ka pengesa në konstituimin e kuvendit. Ndërkaq Bashkimi Evropian nuk i është përgjigjur interesimit të Radios Evropa e Lirë se a përbën situata aktuale politike në Kosovë, më konkretisht fakti që qeveria është në detyrë, një sfidë për vazhdimin e procesit të dialogut. Por Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thekson se Bashkimi Evropian, si lehtësuesi i dialogut, ndjek një çësie pragmatike për të ruajtur vazhdimsinë e procesit dhe për të shmangur mungesën diplomatike.
Edhe pse është vetëdijshme për statusin e kufizuar të qeverisë së Kosovës, BE-ja ndoshta synon që me takimet të nivelit të ulët ose teknik të ruajë një formë të dialogut pa marrë vendime apo pa arritur marrëveshje përfundimtare.
Emisari evropian për dialogun Sorensen ka kërkuar edhe një takim me kryenegociatorët në Korrik, ndërsa ka paralajmëruar takim të nivelit të lartë, pas saktësuar se kur mund të ndodhaj. Jakaj konsideron se në kushtet aktuale nuk është as e arsyeshme dhe as e përgjithshme të planifikohet një takim i nivelit të lartë politik që do të çonte në marrëveshje të reja.
Një proces i tillë do të ishte i paqëndrueshëm dhe mund të provokonte krizë kushtetuese apo delegitimim të brendshëm të dialogut.
Ligji për qeverinë saktëson se një qeveri në detyrë nuk mund të tejkalojë autorizimet e saj të kufizuara dhe ndalon qartë ndërmarrjen e vendimeve madhore. Në këtë kontekst, Jakaj thekson se as kryenegociatori Bislimi dhe as qeveria në detyrë ligjërisht nuk mund të pajtohen apo të nënshkruaj në ndonjë marrëveshje në këtë fazë në kuadër të procesit të dialogut me Serbinë. Çdo marrëveshje nënshkruar nga një qeveri në detyrë, thot ai, mund të trajtohet si juridikisht e pavlefshme, pasi është arritur pa bazë të plot kushtetuese dhe jashtë mandatit politik.